Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyası Bakıya gəlir. Amerikanın dövlət katibinin müavininin köməkçisi Matthew Bryson'ın Qafqaza səfəri başlayır. Respublikaçıların vitse-prezidentliyə namizədi Sara Palin Gürcüstanla Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünü istəyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyası Bakıya gəlir. Səfər sentyabrın 16-sında başlayır. Missiya Aşpanın bütün siyasi qruplarını təmsil edən 6 nəfərdən ibarət olacaq. Bunu missiyanın rəhbəri Aşpanın Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andres Herkel deyir. Səfərdə məqsəd Azərbaycanda seçki qabağı mühiti öyrənməkdir. Amerikanın dövlət katibinin müavininin köməkçisi Matthew Bryson'ın Qafqaza səfəri başlayır. Bryson Ermənistanda, Azərbaycanda, Gürcüstanda olacaq. Amerika səfərliyindən verilən məlumata görə Azərbaycana Bryson gələn həftə gəlir. Səfərdə Qarabağ məsələsi, Gürcüstanda vəziyyət müzakirə olunacaq. Bakı elektrik şəbəkə borclu abunəçilərə verdiyi vaxtı gələn bazar ertəsinə qədər uzadıb. Bakı elektrik şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayevin dediyinə görə abunəçilər işıq pulunu istirahət günləri də ödəyə bilərlər. Bunun üçün şərait yaradılıb.
Bəzi abunətlərimizin xahişlərini nəzərə alaraq, onların şənbə bazar günləri ödəmə şəraiti üçün hər cür şərait yaranıb. Bakı elektrik şəbəkəsi rayon enerji təsisatı və satış idarələrində, Azərpoçt şöbələrində, Bakı elektrik şəbəkənin ödəmə məntəqələrində abunətlərimiz öz borclarını ödəyə bilərlər və ödəməyənlərə bazar ertəsi saat 13:00-a qədər vaxt verilir. Biz abunətlərimizə inanırıq, inanırıq ki, bazar ertəsinə qədər də borcu olanlar öz borclarını ödəyəcək.
Bakı elektrik şəbəkə xəbərdarlıq eləmişdi ki, borclu abunəçilər bugün gündüz saat 2-yə qədər borclarını ödəməsələr elektrik enerjisindən məhrum olacaqlar. Sırağa gün də şirkət eyni xəbərdarlıq eləmişdi, abunəçilərin çoxu borcunu ödədiyi üçün işıq kəsilmədi. Bakı elektrik şəbəkə əsasən bağ yerində yaşayan abunəçilərin borclu olduğunu deyir. Polşanın keçmiş kommunist lideri Wojciech Jaruzelski məhkəməyə çıxarılıb. O, 1981-ci ildə ölkədə hərbi vəziyyət elan eləməkdə Solidarnost müxalifət hərəkatını boğmaqda günahlandırılır. General Jaruzelski isə deyir ki, o bunları eləməsəydi, SSR-i Polşaya qoşun yeri də çəkdi. Hazırda 84 yaşı olan Jaruzelski günahkar bilinsə, onu 10 il həbs cəzası gözləyir. Britaniya ilə Fransanı birləşdirən Lamanş boğazı altındakı tuneldə yanğını söndürüblər. Sualtı tuneldə yanğın dünən başlanmışdı. Yanğın yük daşıyan qatarda olmuşdu, 15 nəfər yaralanmışdı. Hər gün bu tunellə 26 min adam hərəkət eləyir. Amerikada Respublikaçıların vitse-prezidentliyə namizədi Sara Palin Gürcüstanla Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünü istəyir. Televiziya müsahibəsində Palin deyib ki, Gürcüstan NATO-ya üzv olandan sonra Rusiyanın hücumuna məruz qalsa müharibəyə Amerikada qoşulmalıdır və Amerika indi də gözünü Rusiyadan çəkməməlidir.
We're going to continue good relations with Saakashvili there. I was able to speak with him.
Biz Saakashvili ilə yaxşı münasibətlərimizi davam etdirəcəyik. Mən onunla danışmışam və Makeyin köməkçisi kimi bildirmişəm ki, biz Gürcüstana sadiq olacağıq. Biz gözümüzü Rusiyadan çəkməməliyik. Rusiyanın belə kiçik demokratik ölkəyə təcavüzü yol verilməzdir.
Palin onu da deyib ki, Rusiya ilə Amerika arasında soyuq müharibə təkrarlanmamalıdır. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili NATO-ya müraciət edib, bildirib ki, Rusiyanın məqsədi Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünə əngəl olmaqdır. NATO buna imkan verməməlidir. Saakashvilinin sözlərinə görə Moskva ilə yumşaq olmaq olmaz, yoxsa Rusiya sonsuz təcavüzə başlayacaq. Gələn həftə NATO rəsmiləri Tbilisiyə gəlirlər. Venezuela prezidenti Hugo Chavez Amerikalı səfiri ölkədən çıxardır. Səfirə Venezuelanı tərk eləmək üçün 72 saat vaxt veriblər. Chavez Amerikadakı Venezuela səfirini də geri çağırıb. Hugo Chavez bununla Boliviya prezidenti ilə həmrəyliyini göstərir. Boliviya prezidenti müxalifətin arxasında Amerikanın durduğunu deyib və Amerika səfirini ölkədən çıxarıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
İnsan. insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi ikinci saatine başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram və onlara bir daha xatırladıram ki, 236-77-41 sayılı telefon açıqdır, zəng eləyib fikirlərini, suallarını bildirə bilərlər. 057-44-101-7-yə SMS göndərmək imkanları da var. Həmçinin həmişə olduğu kimi günün istənilən vaxtı Azadlık Radyosu.az saytına daxil olub, gün ərzində baş verən hadisələri, Azadlıq Radiosunun efirinə gedən materialları oradan həm dinləyə bilərlər, həm də oxuya bilərlər. Yenidən studiyamıza qayıdırıq. Növbəti mövzu studiyamızın qonağı Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzdür. Əslində biz Osman Gündüzü bir sıra koalisiyaların iştirakçısı, üzvü, bir sıra işlər aparan adam kimi də təqdim edə bilərdik. Amma qısaca bu barədə həmişə tanıdığımız kimi ənənəvi adı ilə adlandırırıq. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti. Söhbət əlbəttə ki, informasiyadan gedir. Əgər Osman Gündüz buradadırsa, deməli bu məsələlərlə bağlı danışacağıq və Azərbaycanda prezident seçkiləri ərəfəsi hadisələr artdıqca məlumatlar da artır və bu məlumatların yerləşdirilməsi və məlumatların cəmiyyətə çatdırılması belə görünür ki, yavaş-yavaş problemə çevrilir. Bəlkə də problemdir, amma daha ciddi problemə çevrilmək ərəfəsindədir. Məhz bu problemləri çözmək istəyənlərdən biri də Osman Gündüzdür. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Prezident seçkiləri, informasiyalar, bu informasiyalar müxtəlif olur və seçkilərə münasibət, namizədlərə münasibət, eyni zamanda namizədlər haqqında məlumatlar, bunların hamısı ilə cəmiyyət maraqlanır və maraqlanmalıdır, bilməlidirlər ki, kimlərə, kimlər var, kimlər nə istəyir, kimlər nə vəd eləyir. Və saytlar yaranır bu məlumatlar çatdırmaq baxımından. Əsas sayt əlbəttə ki, biz də Azadlıq Radiosu olaraq rəsmi sayt kimi rəsmi məlumatları Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytından götürürük və artıq buna adət eləmişik. Amma yeni saytların yaranması əlbəttə ki, daha yeni imkanlar açır əlavə məlumatlar, əlavə. Son günlər saytlar yaranmaqdadır və ümumiyyətlə vəziyyət nə yerdədir, siz nəyin yersiniz? Sözsüz ki, belə bir mühitdə sizin sakit durmağınız o qədər də inandırıcı görünməz, yəni bu sahədə işləyən adamlar.
Əlbəttə, əlbəttə, təşəkkür edirəm. Yəni, konkret birincisi, biz artıq bu seçkilərdə, mən bir seçkilər 2008 qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyasının tərkibində iştirak edirəm. Bir sıra qurumlar, biz bildiyiniz kimi təxminən bir ay, iki ay bundan öncə, biz bu seçkilər prosesində daha aktiv iştirak etmək üçün bir koalisiya formalaşdırmışıq. Seçkilər 2008. Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu orada iştirak edir. İnan Pluralizm Mərkəzi iştirak edir. Orta Asiya, Güney Qafqaz informasiya şəbəkəsi təşkilatı burada iştirak edir. Bir də mənim rəhbərlik etdiyim qurum. Təbii ki, biz bu təşkilatı...
Alternativ yaradırsınız.
Yəni, alternativdən söhbət getmir. Amma düzünü deyək ki, yaratdı, məsələn, bu koalisiyanın tərkibində biz yaratdığımız bir informasiya resursu var. Seçki 2008.org. Belə bir informasiya resursu yaratmışıq. Əlbəttə, indi ona çox da elə bir alternativ deyək ki, belə o qədər də böyük bir informasiya resursu olmasa öz gücümüz çərçivəsində çalışmışıq ora xeyri informasiya. Yəni, söhbət bu dəqiqə siz nədən gedir? İstəyərdim istiqaməti ona yönəldə. Bugün biz bir tədbir keçirdik. Sizin də məlumatınız
var. Ona görə də biz sizi burada dəvət etmişik.
Deməli, seçkilərə ictimai nəzarətlə bağlı, ictimai nəzarət aktivliyini gücləndirməklə bağlı bir böyük dəyərin masası oldu. Bütün prezidentliyə namizədlər, prezidentliyə namizədlər, onların səlahiyyətli nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatları, media subyektləri iştirak edir. Və orada ciddi müzakirə olunan məsələlər bursa məqsəd. Məsələlərin bir soyudu ki, nə üçün bu dəqiqə seçki mühitində bir laqeydlik var? Nə üçün aktiv seçki mühiti yoxdur əvvəlki kimi? Nə üçün insanlar seçkilərə deyək ki, biganədlər və s. Yəni orada təbii ki,
nələrdə görürsünüz bunu? Gəlin onu izah edək.
Bəli, indi onu bax bura gəlib indi onu zəhnə çıxarıb. Bəli. Bu təbii ki, burada müxtəlif deyək ki, arqumentlər ortaya qoyulur. Birinci arqument odur ki, deyək seçici seçkinin nəticəsinə inanmır və yaxud da seçkinin nəticəsi qabaqcadan ona məlumdur. Və s. deyək ki, o necə deyim, deyək ki, onun üçün artıq bir narahatçılıq keçirmir müəyyən məsələlərdən bağlı. Və s. Yəni, orada çox məsələlər müzakirə olundu, həmin dəyir masada. Mən də orada məsələn çıxış elədim və mən hesab edirəm ki, heç də bunun, əlbəttə, bunların təsiri var. Bu seçki məcəlləsindən bağlı məsələlərdir. Deyək ki, əsas namizədlərin seçkidə iştirak etməməsindən bağlı məsələlərdir. Ancaq bir ciddi əsas məsələ var. Yəni bu insanlar o da informasiyasızlıq mühitindən bağlıdır. Məsələn, bu dəqiqə çıxıb soruşsan ki, seçki nə vaxtı, əksəriyyətlə bilməyəcəklər. Heç halı insanlar bilmir ki, məsələn, seçki bir ay qalıb. Diqqət edin, əvvəlki dövrlərdə fərq seçkiyə bir ay qalmış deyəndə artıq cəmiyyətdə ciddi bir canlanma gedirdi. Ciddi bir canlanma gedir. Bu dəqiqə bizdə bilirsiniz necədir? Yəni bir qrup siyasiləşmiş təbəqə bilə bilər ki, filan vaxtı seçkidir. Amma toplum, cəmiyyət bu seçkidən xəbərsiz. İndi xəbərsiz olmağın kökündə də bu informasiyasızlıq mühitidir. Yəni deyək ki, məsələn, indi son dövrlərdə bir ara sıra biz rəsmi mətbuatda eşidirik, seçki ilə bağlı deyək informasiya resurslarının ünvanları verilir və s. Amma mən hesab edirəm ki, burada ciddi qüsurlar var.
Nədir bu qüsurlar?
Yəni birinci hökumətin özü sanki maraqlıdır ki, məhz belə bir mühit qalsın ki, informasiyasızlıq mühiti. Mən çıxış eləyəndə deyirəm, biz bir qabağa, bir qədər öncə Lənkəranda məsələn bir tədbir keçirdik, informasiya texnologiyası bağlı konfrans keçəndə, yaxın müddət deyim, bir həftə qabağa. Mən oraya gedəndə yolda maşında axtarıram, bizim milli radioların heç birisi orada deyək ki, tutmadı. Mən çox cəhd elədim, tutmadı bu. Sonra gedirik deyək ki, şimal-qərb istiqamətinə, Balakən istiqamətinə ancaq Gürcüstan radiosu. Deyək ki, o cənub istiqamətinə gedəndə İran radioları və s. Yəni bizə
bu
yox. Yəni mən düşünürəm ki, bunlar hamısı bir ölkədəki informasiya siyasətinin tərkib hissəsidir. İndi məsələn, orada birisi qayıdıb deyir ki, dəyər masada, hə, bu artıq internetlə bağlı elanlar verilir axı. MSK deyir, girin internetə, falan yeri yoxlayın, falan yerə gedin, görün adınız varmı, yoxmu. Yaxşı, indi bu ölkədə əhalisinin internet istifadəçilərinin sayı 10%-dir. İndi digəri nə etməlidir? İndi qulaq asın. Baxın, digəri nə etməlidir sualı bizim qanunvericilikdə var. Çox gözəl yazılıbdır. İndi məsələn, ay sağ ol. Bizdə informasiya əldə olması haqqında gözəl bir qanun var. Tam Avropa standartlarına cavab verən qanundur. O qanunda qeyd olunub ki, hökumət özünə məxsus olan informasiyaları vətəndaşlara çatdırmaq üçün xeyli müəyyən işləri görməlidir. O işlərin birisi nədir? Bax bu gün o dəyirmi masada qalxan məsələnin birisi oydu. Hökumət başqa ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi pulsuz olaraq regionlarda, kəndlərdə, əyalətdə hətta onun sayı da yazılıbdır. 500 nəfərə qədər əhalisi olan məntəqələrdə də ictimai informasiya subyektləri yaratmalıdır. İndi bu ictimai subyektlərin neçəsi bizim ölkədə yanabsız sual vermək istəsəniz, heç birisi. Birisi də yoxdur. Deməli, ümid qalır, kimin interneti varsa bir 10% o istifadə edəcək, digəri istifadə etməyəcək. Ona görə də indi, məsələn, sizə televiziyada deyilirsə ki, girin, özünüzün adını internetdə olub-olmamasını yoxlayın, bu deməli 10% ümumanlandı. Və salam, qalan neynəsin? O neynəməyə də, məsələn, dediyim kimi, bizdə belə bir infrastruktur qurulmayıb. Bax, qüsur o, əsas, yəni, ikinci baxsaq, məsələn, dövlətin əlində yetərli qədər informasiya subyektləri var. Radiosu var, televiziyası var, internet resursları var, dövlətə məxsus internet saytları var. Fikir verin, dövlətə məxsus internet saytlarında. Bir dənə MSK-dan çıxmaq şərtində qalanlarında vətəndaşları seçkiyə, deyək ki, istiqamətləndirən, seçki fəallığını artırmasına yönələn, məsələn, bir müəyyən diskussiyalara yönələn bir, deyək ki, rəsmi informasiyalar, rəsmi tədbirlər, rəsmi informasiya tədbirləri yox dərəcəsindədir.
Bax, mən bu yaxınlarda rayonlara ezamiyyətdə oldum. Düzdür, az idi, demirəm ki, çox idi belə hər yerdə, amma müxtəlif plakatlar var idi, belə orada seçkiyə gedin filan və Bakının özündə indi, məsələn, orta məktəblərdə mən hamısını əlbəttə gedəmirəm, amma hansılardan ki, yolum keçirdi, baxıram, orada da var plakatlar, seçkiyə gedin, səs verin filan, belə şeylər var. Amma ümumiyyətlə, o internetlə bağlı indi mən bir şey deyim, deyək ki, orta məktəblər kompüterləşdirilir rayonlarda da və orada internet sistemləri də yaradılır. Ən azı yəqin ki, dövlət televiziyasına da baxanda görürsüz o məktəblər barədə verilir və internet. Bunlar vəziyyəti mümkünləşdirə bilir müəyyən qədər, yoxsa yox. Deyək ki, məktəb orada kompüterlər var və internet imkanları yaradılır.
Nə dərəcədə təsir edir? Yəni birinci təəssüf edirəm ki, məktəblər bu məsələ tamam başqa bir məsələdir. Məktəblərdə yəni bu informasiya texnologiyanın tətbiqi ilə bağlı müəyyən işlər aparılır. Təbii ki, burada xeyli qüsurlar da var. Amma mən sizə bir faktı deyim ki, internetə qoşulan məktəblərin sayı cəmi 2%-dir. Deməli bunu müzakirəsini açmağa dəyməz
ki, yəni hal-hazırda mən dedim ki, orada niyə
yəni orada onun deməli bunun bir onun deyək ki, seçki mühitinlə bağlı onun müsbət nəticələr gözləmək çox tez olardı. Yəni həm məktəbin kollektivi, həm şagirdlər, həm gənclər onun
resursunu demirəm. Deyirəm, yəni o şəraitin özün nə etmək lazımdır? Orada nə eləmək, bəlkə bunu artırmaq lazımdır informasiya baxımından.
Yox, orada məsələn mən düşünürəm ki, bir pedaqoji kollektiv bu başqa bir məsələdir. Onun imkanlarını istifadə edə bilərlər, amma necə edirlər? Məsələn etmiş ölkələrdə, digər ölkələrin təcrübəsinə baxanda görürsünüz ki, böyüməkdə olan nəslin seçki mühitinə, seçki proseslərinə hazırlanması üçün bir intellektual məsələn oyunlar keçirilir, seçki oyunları keçirilir. Məsələn, məktəblərdə seçki ilə bağlı müxtəlif belə deyək ki, onların seçki ilə bağlı biliklərinin artılması üçün müəyyən proseduralar keçir. Amma bizdə hələ o tezdir. Yəni bizdə bu informasiya texnologiyaları, internet texnologiyaları hələ o tədris prosesinə, bilik əldə olması prosesinə inteqrasiya olunub qurtarmayıbdı. Ona görə bununla bağlı danışmaq bir qədər tez olar.
Bəs mən ona görə o sualı verirəm ki, yəni o informasiya əldə olunmaq, həmin o texnologiya yayılmaq üçün məktəblərdə nə etmək lazımdır?
Bəli, məktəblərdə məsələn birinci məktəblər internetə qoşulmalıdır, indi hazırlanıbdı. İkinci məktəblərə verilən texnika, məktəblərə verilən informasiya texnologiyaları, instrumentləri tədris prosesinə inteqrasiya olmalıdır. Bax bu dəqiqə bizdə ən ciddi qüsur bu. İndi mən istəməzdim mövzudan dəyişib ona
çıxaydırıq.
Yəni onun üzərində Yəni, nə dəyişdi? Keyfiyyət dəyişikliyi olmalıdır. Keyfiyyət dəyişikliyi o birliyin əldə olunması ilə bağlı, intellektuallığın artması ilə bağlı, deyək ki, əlavə imkanların əldə olunması ilə bağlı və s. Yəni, bu sayədə hədsiz dərəcədə ciddi qüsurlar var təhsildə İKT-nin tətbiqi ilə bağlı. İndi bizdə hazırlanır məktəblərin internetə qoşulması. İlkin olaraq bu ildə, məsələn, cəmi 200-300 məktəbin Bakı və Sumqayıt ətrafında, Bakı ətrafında bu internetə qoşulması hazırlanır. Burada da indi müəyyən ciddi problemlər var, hələ heç bir hüquqi normativ baza yoxdur. Necə olacaq? İndi bizim bununla bağlı təhsil nazirinə təkliflərimiz var. Biz bu istiqamətdə müəyyən işlər görürük.
Aydın, indi qayıdırıq informasiya almaq biliyi yetərincə olan bu texnologiyadan istifadə edən adama.
Bəli.
Bu adam bugün açır interneti, deyək ki, namizədlərlə maraqlanır.
Bəli.
Nə edir və nə görür?
Bu çox yaralı yerdir. Bilirsiniz, biz bu namizədliklər, indi mən koalisiyanın üzvü olduğuma görə ad çəkmək istəməzdim, çünki mən neytral mövqe tutmalıyam, güman ki, ancaq biz öz aramızda bu koalisiyanın üzvləri, məsələn, müasir dövrün müəyyən tələbləri var ki, artıq bu heç bir qanunda yazılmamalıdır, ehtiyac yoxdur. Müasir dövrün tələbi odur ki, kimsə prezidentliyə namizədliyini irəli sürürsə, bu kompüterdə, internetdə gözəl bir proqram var da, Google proqramı. Bu Google-da axtarış. Bu adamın adını yazanda, əgər bu prezidentin namizəddirsə, minimal bunun bir gərə 5, 10, 15, 20 şəkli çıxmalıdır. Bunun haqqında informasiya çıxmalıdır. Təəssüf edirəm ki, bizdə yoxdur. Namizədlərin 70% haqqında heç bir informasiya çıxmadı. Heç şəkil.
Yoxladınız.
Təsəvvür edin ki, dövlətə məxsus bizim informasiya resursunu qoyaq kənara. Məsələn, seçki 2008.org və yaxud da digər informasiya resursları var. Seçki 2008.info və s. Mən indi onları da reklam edeyim burada ki, bunlar qeyri-dövlətli demək olar da. Bilirsiniz, dövlətə məxsus infocenter.gov.az saytı var. MSK-nın dövlətin seçkilərlə bağlı informasiya mərkəzidir. Cəmi bu qədər müddət keçdi. Cəmi 5 namizəddən başqa heç birisi şəkli orada asılmalı. Təsəvvür edirsiniz, yəni 8 milyondan insanın xəbəri olmadı ki, bu 10 nəfər namizəddiyini irəli sürən insanlar vardı. Bax, bunlar kim idi? Bunun şəklində baxaq görək də bundan məhrum oldular. Heç kim onu görə bilmədi.
İndi bəlkə bu namizədin özü də, mən biraz apanetlik eləmək istəyirəm sizə. Namizədin özündən nə asılıdır? Bəlkə o şəklini verməlidir heç olmasa. Ola bilərmi belə?
Yox, əlbəttə ola bilər.
Məsələn, mən bilirəm ki, mənim adımı Google-da yazsanız orada çıxar.
Şübhə deyil bura.
Amma namizədin özü bəlkə buna cəhd eləməlidir, yoxsa bu kimin işidir?
Yox, yəni əlbəttə. Birincisi seçkilər informasiya əgər rəsmi müraciət olundusa imza vərəqəsi götürməyə, namizədliyini irəli sürməklə bağlı. Mən düşünürəm ki, dövlətə məxsus informasiya resursunun borcudur ki, dərhal lap yoxdursa da tam onun borcudur. Yəni vətəndaş informasiya almalıdır ki, kimdir bunun prezidenti olmaq istəyən şəxs kimdir? Lab sanitar olsun, lab nə bilim təqaüdçü olsun, işsiz olsun, nə daxil var? Mən bilməli, vətəndaş bilmək istəyir ki, sabah onu bilə bilmədi. Düzünü deyim ki, onlar imza vərəqələrini verməsələr də, geri götürsələr də, nə olmuş olsa artıq onlar MSK onların qərarlarını ləğv elədi. Ancaq fakt ondan ibarət oldu ki, vətəndaş o namizədlərin böyük əksəriyyətinin şəkillərini görə bilmədi, onlar haqqında informasiya əldə edə bilmədi ki, bunlar kim idi.
Yaxşı, indi bunu siz dediniz, bunlar eləməyib. Dövlətin əsas rəsmi sayt bu eləmir. Bəs siz onda nə edirsiniz?
Yani biz imkanımız daxilində öz kanalı, öz kanallarımızdan, öz əlaqələrimizlə çalışırıq. Siz elə bilməyin ki, elə bizə də bu müəssər olur. Yani öz əlaqələrimiz vasitəsindən, kanallarımız vasitəsindən, deyək ki, müəyyən informasiya resurslarına müraciət etməkdən və s. Yani bu üsullarla çalışırıq. Biz orada məsələn təkcə namizədlərlə yox, deyək ki, həm seçkini boykot edən təşkilatlarla bağlı, seçki prosesində iştirak edən təşkilatlarla bağlı, seçki qanunvericiliyi ilə bağlı, deyək ki, məsələn biz bizdə koalisiyada medianın ciddi bir monitorinq aparılır. Peçat həm televiziyanın, həm də çap məhsullarının ciddi monitorinq. İndiyə qədər biz hardasa bir 4 bülletin buraxmışıq. Həftədə bir dəfə, bir neçə gündə bir dəfə monitorinq aparılır. Yəni seçki ilə bağlı hansı yazılar verilir, necə verilir, necə də özdə burada müəyyən paritetlərlə gözlənilir ki, iqtidar yönlü media, müstəqil media və müxalifət mediası. Yəni onlar da. Yəni biz çalışırıq ki, orada seçkilərlə bağlı vətəndaş ora müraciət edərsə, oradan nəsə tapmaq üçün nəsə tapa bilsin. Belə bir informasiya qoymağa çalışırıq.
436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib suallarınızı və fikirlərinizi səsləndirə bilərsiniz. Dinləyicilərə deyirəm bunu əlbəttə ki, 050-744-101-7 SMS göndərmək imkanınız var. İndi isə bu imkandan istifadə eləyənlərdən birinin yazdığını oxuyum. Rövşən yazır. Şəxsən mən seçkinin vaxtını da, zamanını da, hətta nəticəsini də bilirəm. Onsuz da xalqın səsi vacib deyil. Bu mənim fikrimdir. Rövşən belə yazır. Digər isə sizə sualdır. Osman bəy, nə vaxt internetin sürəti artırılacaq?
Əlbəttə biz yəqin oxucu bunu bilir. Əgər elə sual verirsə bu problemin içərisindədir və təbii yeri gəlmişkən deyim dünəndən yenə də ölkədə internetlə bağlı problem yaranıbdır. Bir uzun müddət siz bilirsiniz bizdə internetdə sərbəst azad rəqabət mühiti olmadığından bütün 30-a qədər internet provayderi bir nöqtədən internetə qoşulduğundan həmin nöqtənin deyək ki, internet bağlantısıyla bağlı Rusiyadan gələn kanalla bağlı Dağıstan arasında problem olduğundan Azərbaycanda internetlə bağlı yenə də problemlər yarandı. O ki, qaldı qiymətlə bağlı, keyfiyyətlə bağlı məsələ bilirsiniz. Doğrudan mən artıq usanmışam bu problemi qaldırmaqdan.
Tezlərdə yeni sistem quraşdırılmasını təşkil
edir. Yəni, bilirsiniz necədir? Dünən məsələn biz informasiya aldıq. Bir təsəvvür edin ki, İlqar bəy, Türkiyədə 2 megabitlik kanalın qiyməti gəlib çıxır 10-15 dollara. 2 megabitlik kanalın qiyməti 10-15 dollardır. İndi mən də hökumətə müraciət edirəm. Hörmətli hökumət, hörmətli prezidentliyə namizədi verən insanlar, bizdə 2 megabitlik kanalın qiyməti 1500 dollardır. Baxın, neçə dəfədir bu? 15 dollar oradadır, 1500 dollar bizdədir.
Niyə belədir?
Bu niyə belədir? Çünki monopoliyada insarçılıqdır, deyək ki, hökumət nəzarət eləmir, dəfələrlə verilir. Məsələn, biz artıq bir dəfə, deməli, fevral ayında böyük bir müzakirələr oldu. Açıq stolun üstündə qoyuldu ki, Azərbaycanda internetin qiymətinin baha olmağının kökündə duran məsələlər. Bir, deyək ki, insarçılıqdan bağlıdır. İki, təkcə ondan yoxa. Məsələn, indi onlardan da bizim belə görüşlərimiz olanda mənə məlum oldu ki, düzünü deyək, internetin qiymətinin məhz bu dərəcədə, ifrat dərəcədə 100 dəfə güclü olmasının kökündə duran məsələ tək insanlıqdan bağlı deymiş. Demə, bu provayderlər, 30 provayderə müəyyən bir təbəqələri özləri süni sürətdə bu qiymətləri saxlamaqda maraqlıdırlar. Yəni artıq, məsələn, nəyə görə? Biz baxırıq, deyək ki, müşahidə edirik, son 6 ayda həmin insarçı şirkət qiymətləri salıbdır, məsələn, deyək ki, 20 dəfə. Təsəvvür edin ki, 20 dəfə bizdə, bilirsiniz, xaricdə qiymət salmaq faizlə ölçülər. 15%, 20%, 30%. Bizdə bu internet mühitində biz dəfə ilə ölçürük bunu. Məsələn, insarçı şirkət bunu saldı 10 dəfə, 20 dəfə. Amma ikinci səviyyəli provayderlər bunu saldılar 3 dəfə. Nə üçün? Nə üçün bu belə olmalıdır? Bu nə üçünün cavabı? Cənab Əl Abbasov bunu verməlidir. Çox təəssüf edirəm. Biz fevral ayından bu dəfə 100 dəfələrlə müraciət elədik Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə ki, bunu bir araşdır, bunu bir qırağa çıxardın. Təəssüf edirəm ki, hələ də biz bunun axırına çıxa bilməmişik. Düşünürəm ki, biz indi ayrı alternativ yollarımızı tapmalıyıq. Yəni ya yığışıb belə deyək ki, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin qabağında piket keçirmək imkanlarını nəzərə tutmalıyıq, ya prezidentə müraciət etməliyik, ya da prezident aparatının qabağında gedib piket keçirməliyik ki, bu Azərbaycanda internetin keyfiyyəti və qiyməti məsələsinə baxsınlar.
Hər halda adı çəkilən qurumlar, xüsusilə də Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən Osman Gündüzün dediyinə fikir bildirmək istəyən, etiraz edən və yaxud da ki, cavab vermək istəyənlər olsa 436-77-41 sayılı telefon açıqdır. Biz hər tərəfin fikrini səsləndirməyə həmişə hazırıq. İndi telefon bağlantısı var. Əli Heydər. telefon bağlantısındadır. Fikrini bildirmek istəyir. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Hoş gördük.
Alo, salam.
Hoş gördük, buyurun.
Əvvəla mən qonaqları salamlayıram. Burada bayaqdan internetlə bağlı söhbət gedir. Yəni deyirlər ki, belə internet çox zəifdir.
Bayaqdan deyəndə ki, 20 dəqiqədir.
Bəli?
20 dəqiqədir bu söhbət gedir.
Bəli. Bəli, Azərbaycanda həqiqətən Azərbaycanda internet çox zəifdir. Şəxsən mən 10 manatlıq kart alıram, yükləyirəm onu. Ondan mən bir şey istifadə edə bilmirəm. Yəni internetdən bir şey nə skaç eləyə bilirəm, nə bir şey götürə bilirəm. Bəzi saatları vaxt Azərbaycanda açmağa qoymurlar. Yəni qadağalar qoyublar. Yəni bu demokratik ölçüdə belə bir şey olar ki, bəzi saatlara girmək olmasın. Yəni bəzi saatlar, elə saatlar var ki, onlar tamamilə Azərbaycan kəsiblər, qarşısını alıblar. Heç bir provayderdən daxil olmaq olmur.
Aydınlıq,
yəni,
çox təşəkkür.
Yəni bu azadlıq deyil, insanların virtual, bu dünyada, burada bizim müəyyən imkanlarımızı əlimizdən alırlar. Və hətta o tərəfdən virtual aləmdə də imkanlarımız əlimizdən var. Axı bu demokratik bir ölkə yaraşan bir xüsusiyyət deyil.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik.
Qısa Əli Heydər bəyin, Əli Heydər bəy oldu da səhvimizə. Əli Heydər bəyin dediyinə cavab verim. Deməli senzura ilə bağlı. Düzünü deyək ki, Azərbaycan
senzura deyəndə o saytın açılması.
Hə, onunla bağlı mən düşünürəm ki, Azərbaycanda başqa ölkələrdən fərqli olaraq internetdə senzura yoxdur. Yəni ali hakimiyyət
səviyyəsində,
qanunvericilik səviyyəsində senzura yoxdur. Yəni ali hakimiyyət və qanunvericilik bəli. Yəni qanun buna imkan vermir. Yəni elə ölkələr var ki,
qanun yoxdur. Qanun svetoforun yaşıl qırmızı işığında maşınlara keçməyə icazə verir.
Okay. Yəni qanunvericilikdə belə bir şey yoxdur. Amma olur ki, bir neçə dəfə biz ayrı-ayrı halları müşahidə etmişdik. Hansısa bir dövlət məmunu səviyyəsində bir provayderə zəng olunur, deyək ki, falan sayta giriş bağlanmalıdır. Hə, bu sayta giriş bağlanır. Bizdə də hələlik mən bayaq qeyd elədim. İnsarçılıq olduğuna görə, sərbəst azad rəqabət mühiti olmadığına görə 30 provayder bir nöqtədən internetə qoşulduğuna görə 10 nöqtədən nəsə edərək bir dəqiqədə hər şeyi həll etmək olar. Amma düzünü deyək ki, yəni
nə dərəcədə bunu inandırıcıdır ki, Əli Heydər gəlir internetdə hansısa sayta girməyə və hansısa da məmur oradan deyək ki, bunu bağlı. Yəqin elə bu uzun müddətə bağlı olur ki, bu girmək istəyən adam
yox, biz bundan bağlı düzünü deyək də, biz də bundan bağlı monitorinqlər aparırıq, müşahidələr aparırıq. Tam dəqiqliklə bizdə informasiya olur ki, hansı sayta məhdudiyyət qoyulub. Məsələn, tinsöhbəti.com mən adını çəkə bilərəm. Vaxtı ilə vardı Bəxtiyar Hacı bizim dostumuz indi Amerikada oxuyur. Onun bir qiymətlər artan vaxtı bir saskı saytı düzəltmişdi. Susmayaq.biz. Buna qarşı açıq-aşkar dövlət məmurları tərəfindən özbaşınalıq olaraq məhdudiyyət qoyulmuşdu və onlara giriş Azərbaycan ərazisindən dünyadan girə bilərdilər. Amma Azərbaycan ərazisindən qapadılmışdı. Belə məsələlər vardı. Biz bunlar da Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycana, siyasi hakimiyyətinə şərəf gətirməyən bir hadisələrdir. Və biz xarici ölkələrə, hansısa internetlə bağlı konfranslara gedəndə bunun da orada şahidi oluruq ki, onlar deyirlər ki, bir dənə hadisəyə görə Azərbaycan adı düşür orada qara siyahlara.
Sürət məsələsi niyə belədir? Hə, o həm də sürətindən danışdı ki, kart alır və orada heç də sürət o qədər.
Bilirsiniz, bu dial-up kartdan internetə girmək məsələsi, dial-up internet məsələsi dünyada yoxdur. Aha. Biz bu internetin qiymətləri keyfiyyəti ilə bağlı bir araşdırma apardıq dünyada bizim ekspertlərimiz Azərbaycan internet forumlara. Mən axtarıb cəmi 1-2 dənə keçmiş MDB məkanında dial-up-dan istifadə edənlərə rast gəldim. Yəni yoxdur dünyada bir. Dial-up internetinin bir adı var. Zülmüf zülm. Aha. Bu internet deyil, bu tamam başqa bir şeydir də. Yəni yox, belə internet anlayışı yoxdur. Minimal məsələn normal inkişaf etmiş ölkələrdə normal internet məsələsindən söhbət gedəndə orada çıxmalıdır ən azı yarım megabit, 1 megabitdən və salam. Bundan söhbət gedə bilər. Sadəcə bizdə onunla bağlı məsələlərdən ibarət ki, bu da yenə deyirəm ki, qiymətlərin deyək ki, bahalığınla bağlıdır. Məsələn, provayder deyir ki, mən deyək ki, ana provayderdən, backbone provayderdən kanalı baha alıram. Ona görə məsələn alır 2 megabit tutaq ki də, lada 4 megabit. Bu 4 megabitin nəzəri cəhətdən bölməlidir məsələn 10 yerə, 20 yerə. 100 yerə bölməlidir. Yəni deyək ki, texnoloji imkan, keyfiyyətli internet bu cür bölgəyə imkan verir. Amma provayderlər bunu bölür 500 yerə. Yox, həmin o 4 megabitdən 500 yerə nə qalacaq heç nə. Yəni bütün bunlar qiymət faktorundan, bu keyfiyyət faktoru bir-birindən asılıdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, hökumət ciddi surətdə bu məsələyə diqqət yetirməlidir və mən düşünürəm ki, Azərbaycan internet forumu olaraq da biz güman ki, ən yaxın vaxtda bu məsələni bir daha gündəmə gətirmək üçün hansısa bir ciddi tədbirləri keçirmək məcburiyyətində qalacaq.
Uğurlar arzuluyorum size.
Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. Dinleyicilere bildirim ki stüdyomuzun konağı Azerbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz idi. Seçkilər ərəfəsi onların gördüyü iş ümumiyyətlə bu sahədə, informasiya sahəsində bu istiqamətdə atılan addımlardan danışırdıq. Seçkilərə hələ var, əslində yoxdur, belə də mümkündürsə, heç nə qalmayıb. Bir ay, amma bu bir ay ərzində yəqin ki, biz bu söhbətə yenə də qayıdacaq. Osman bəy, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi sonuncu məsələyə keçmək ərəfəsindədir. Əslində sonuncu mövzunu artıq biz studiyada qonaqlarla müzakirə eləməyəcəyik. Bu qaynar xətt olacaq. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Səadət Akif qızının hazırladığı materiallardır. Dinləyicilər adətən bizə zənglər eləyirlər və öz problemlərindən danışırlar. Azadlıq Radiosu imkan daxilində həmin problemləri araşdırır, onlardan bağlı dinləyicinin sualını cavablandırır. O vəziyyətin nə yerdə olduğunu mümkün qədər rəsmi cavabları da çatdırır. Səadət Akif qızı hazırlayıb belə bir material birazdan efirə gedəcək. Hələlik isə onu deyim ki, bugün biz bir neçə məsələdən danışdıq. İlk növbədə birinci saatda sözsüz ki, Azadlıq Radiosunun efirində həmişə olduğu kimi həftənin 5-ci günü siyasi şərhçilər Hüseyin Bala Səlimov və Rauf Mirqədirovla mövzu həftənin hadisələrini müzakirə elədik. İndi isə Osman Gündüz seçkilər ərəfəsində informasiya texnologiyaları sahəsində vəziyyətin nə yerdə olduğunu danışdı. Həftə həm də bayaq da qeyd elədiyim kimi 11 sentyabr 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələri ilə anılması ilə yadda qaldı. Bu hadisədə bildiyimiz kimi Birləşmiş Ştatlarda 3000-ə qədər adam həlak olmuşdu və Əl-Qaida təşkilatı terror aktını öz üzərinə götürmüşdü. Cavabdehliyi bundan sonra Əfqanistanda dəyişiklik baş verdi və Əl-Qaidanın oradan çıxarılması üçün müdaxilələr oldu. Əfqanistanda Taliban rejimi devrildi və ölkədə onların bu ölkəni idarə etməsinə son qoyulmuşdu. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Əslində mən sizinlə artıq sağollaşmaq ərəfəsindəyəm. İndi vəd elədiyim kimi Səadət Akif qızının qaynar xəttini dinləyirik.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Qardaş Azərbaycan türkünün mənafiyi hər bir türk üçün müqəddəsdir. Əgər Azərbaycanın azadlığı yolunda yeni qurbanlar lazım olarsa, ona da hazırıq. Nuru Paşa.
Sentyabrın 15-də Qafqaz Türk İslam Ordusunun Bakını azad etməsinin 90 ili tamam olur.
Mən Bakını İstanbulda və İstanbulu Bakıda görüb də özümü o qədər bəxtiyar görürəm ki, daha ölsəm də o qədər qəmim yoxdur. Dünyadan kam almış kimiyəm. Əhməd bəy Ağoğlu.
Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu? Sentyabrın 15-də Can Bakı bu suala cavab axtaracaq. Qonağımız Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu kitabının müəllifi Akif Aşırlı olacaq. Nuru Paşanın nəvəsi Bakıda qonaq olan Arzu Ənvərin də verilişimizə qatılacağı gözlənir. Hər gün Can Bakı deyin.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
Oh, dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü demək imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Deyirəm ki, bəs əf eləsinlər. Prezidentin özünə yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam, əf yerinə yazmışam. Bütün hamısına yazıram ki, bəs mənim oğlumu əf eləsinlər və qatda bu qədər yatır.
Polis idarəsində mən təhqir edirəm. Yolda eləsələr bu dərd yarıdır. Amma polis idarəsində təhqir bu dözülməzdir falan.
Çox pis hal yaranır. Ölüsü 80-90 kilometr saat gedirlər. Və burada dəfələrlə ölüm hadisələri baş verir.
Azərbaycan Respublikasında müəllimin nüfusu o qədər yəni aşağı düşürdü ki, müəllim 2 saat, 3 saat, 4 saat qulluq rəsmi ailə dolandırsa. 6 saat dərs 50 manat deyir. 50 manatın ailə girəmək olar. Mən necə dolanım?
Radio forumda nədən danışırsınız?
O ada görə hal-hazırda 30 manat pul verirlər.
Birinci qrup ələlilərlə, pensionerlərin olmaz ki, dükkanı açılsın.
Keçmiş polis əməkdaşı casusluq ittihamı ilə 11 il azadlıqdan məhrum olunub. Artıq cəzasının 3-də 2-sini çəkib, azadlığa çıxmasına isə 1 ildən çox qalıb. Amma ailəsi istəyir ki, prezident onu əff eləsin. Onu bağışlamaq olarmı? Bu barədə bizə əməkdaşımız Gülnur Novruzova danışacaq.
Əzizə Hüseynovanın oğlu 1999-cu ildə 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 57-ci vətənə xəyanət maddəsi ilə günahlandırılan Akif Hüseynov məhbusluğundan əvvəl Səbail rayon polis idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. İlə həmin dövrdə o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən İrana casusluq eləməkdə günahlandırılaraq məhkum edilib. Akif Hüseynov artıq 9 il, 3 aydır ki, 9-cu cəza çəkmə müəssisəsində məhbus həyatı yaşayır və azadlığa çıxması üçün 1 il 9 ay daha gözləməlidir. Akif Hüseynovun anası isə onun heç olmasa bu qısa müddətdən əff edilməsini istəyir. Lakin onun müraciətinə heç bir aidiyyəti qurumun cavab vermədiyini deyir.
9 il, 3 aydır. Mənim oğlum düz bir gün tamamdır, 9-cu kolonda. İndi bir tərimini gətirmişəm 9 il, 3 aya. Deyirəm ki, bəs əff eləsinlər. Prezidentin özünə yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam, əff yerinə yazmışam. Bütün hamısına yazıram ki, bəs mənim oğlumu əf eləsinlər və qatda bu qədər yatır.
Akif Hüseynov məhbusluq dövründə şəkər xəstəliyinə tutulub, Qarabağ müharibəsi veteranıdır və beynində qəlpələr var, beyin pozğunluğu keçirir. Anası deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsində oğluna lazımı tibbi xidmət göstərmirlər.
5 dənə xəstə var, biri də mənim oğlumdur. O da orada şəkər tapı beyin pozğunluğu var. Kimə müraciət edirəm, deyir, buraxmalıdır. İndi buraxmırlar qız. Ədilə Nazirinə getmişəm. Deyirəm ki, bəs nə üçün mənim oğlumu buraxmırsınız? Elə deyirsiniz ki, ərizələr vermişik.
Ədilə Nazirliyinin penitensiyar xidmət şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov isə Akif Hüseynovun ağır xəstə olmasını təsdiqləmir.
Mən belə məhkəmə eşitməmişəm. Əgər xəstədirsə, orada kifayət qədər bizim tibb personalımız var və əgər onlar müayinədən keçirəndən sonra lüzum bilsələr, onu bizim müalicə müəssisəsinə də keçirə bilərlər.
Əf komissiyasının üzvü Məlahət Həsənova bir mənalı olaraq deyir ki, Akif Hüseynov casus olaraq cəzasını axıra qədər çəkməlidir.
Hər bir məhkumun, hər bir insanın hüququdur, müraciət eləyə bilər. Onun müraciəti də qanun çərçivəsində, əf komissiyasının əsasnaməsi çərçivəsində baxıla bilər. Casusluqdan ağır maddə varmı ki, casusluq eləyib qoy axıra qədər də?
İnsan hüquqları və qanunçuluğun müdafiə bürosunun rəhbəri Sədə Qocamanlı isə deyir ki, Akif Hüseynovun azadlığa buraxılması mümkündür və bu məqsədlə dəfələrlə Avropa Şurası Parlament Assambleyası qarşısında müzakirə aparıblar.
Biz onun işi ilə çox
çox məşğul olmuşuq. Ona görə ki, o ağır xəstə olubdu. Həm Həbqanıstanda müharibədə olub, həm Qarabağda. Başında onun bəlpələr var, həm də diabet. Onun işini dəfələrlə Avropa Şurasında, Parlament Assambleyasının sesiyalarından qaldırmışıq. Bu şəhər humanizm nöqtəyi nəzərindən azad olunmalıdır. Təəssüflər olsun. Rəsmilər bizə deyibdilər ki, o casusluqda ittiham olunubdur. İrana işləyibdir. Biz vaxtından əvvəl heç humanizm nöqtəyi nəzərindən də belə olsa azadlığa buraxa bilmərik.
Avropa Şurasının Azərbaycana dair son hesabatında Akif Hüseynov humanitar əsaslarla azad oluna biləcək məhbuslar siyasındadır. Hesabata görə Akif Hüseynov cəzasının 3-də 2-sini çəkdiyinə görə azadlığa buraxıla bilər.
Əfv olmaq istəyən Akif Hüseynovun əfv siyasına düşmək şansından bizə əməkdaşımız Gülnur Novruzova danışdı. Paytaxtın Əzizbəyov rayonunda yaşayan Xanağa Ağayev sentyabrın 3-də yerli polis idarəsinin 2-ci polis bölməsinə çağrılıb. Xanağa deyir ki, o da bir vətəndaş kimi polisin çağırışını qəbul eləyib bölməyə gəlib. Amma dinləyicimiz iddia eləyir ki, polis bölməsində baş sahə inspektoru Şahin Məmmədovun gözü qarşısında təhqir olunub, ona təzyiq göstəriblər. Xanağa Ağayev deyir ki, heç bir cinayət törətməyib. Bölmədə də ona verilən suallardan anlayıb ki, dindirilmə cəmaat arasında Əbubəkir kimi tanınan məsciddə bir müddət əvvəl baş verən partlayışla bağlıdır. İslam Universitetində oxuyan Xanağa deyir ki, o suallara cavab verib və ifadəsini də altından imzasını atıb. Amma təhqir edilməsi ilə bağlı Əzizbəyov rayon prokurorluğuna şikayət ərizəsi hazırlayır. Dinləyicimizin başına gələn əhvalatı onun öz dilindən eşidək.
Mən də işdən çıxdım. Getdim polis bölməsinə və girdim, gördüm ki, orada 3-4 nəfər var, yəni biri polis formasında, qalanı isə mülki formada. Mənə dedilər ki, hə, adım, familiyam, başladı bir kağız doldurmağa, təbii, təvəllüd, hamısını yazandan sonra əlliklərimi götürdü. Dedi, bəs boyun neçədir, gözlərimin rəngidir, mən sən qabağındayım da, mən gözlərimə bax, rəngimi də yaz, nəcür gözlərimin rəngini görsən, elə də yaz. Yanında bir polis, yəni mülki formada, ax, teniska geyimini, teniskada dayanan bir şəxs başladı məni itələməyə, kabinetin içində birbaşa ki, bəs necə sən şəxsiyyət vəsiqəsində yazılanları bilməsin. Sonra da məni başladı təhqir eləməyə. Mən dedim ki, sən məni çağırmamısan, mən Şahin müəllim məni çağırıb, mən də gəlmişəm Şahin müəllimin suallarına cavab verim. Təbii ki, Şahin müəllim kompüterin arxasında oturmuşdu, yazan isə başqası idi. Etirazımı bildirdim, məni çəkmək istədi ki, otaqdan çıxarsın, başqa harasa aparsın, bu hədələmək məqsədini ki, döysün məni. Belə mən də dedim, çıxmıram, nəsə sonra nə işarə verdilər ona, oradan çıxıb itib getdi. Çıxdı otaqdan. Mən də Şahin müəllimə dedim ki, bəs bu kimdir? Siz məni çağırmışsınızsa, bu kimdir? Mən gəlmişəm, bədə sizin suallarınızı da cavab verməyə hazıram. Bu mülki şəxsdə, siz formadasınız, mən tanıdım, bəli. Siz məmursuz, yəni polis işçisiniz. Amma bu başqa da mülki formada bu kimdir? Nə adı bəllidir, nə forması bəllidir, kim dinləsidir? Bu kabinetin neyini falan. Bu polis idarəsində mən təhqirlə. Yolda eləsələr dərd yarıdır. Bu polis idarəsində təhqir bu dözülməzdir falan.
Əzbəyov rayon polis idarəsinin 2-ci polis bölməsinin baş sahə müfəttişi Şahin Məmmədovla əlaqə saxlayıb, olaya aydınlıq gətirmək istədi, amma polis müfəttişi Xanağa Ağayevi xatırlamadığını söylədi və dedi ki, onun otağında heç kimi təhqir eləyə bilməzlər.
Bilmirəm, mən özüm səhərlik verməsəm, bilməm hansı şəxsdir, çünki o oradan gəlir ki, yadımı saxlayabilmərəm atlanamsını.
Sizin otaqda hansısa çağırdığınız şəxsin təhqir olunması necə? Mümkündür mü belə bir hal?
Yox,
olur
mu? Yox, ola bilməz.
Əgər Xanağa Ağayev həqiqətən də polis bölməsində təzyiqlə üzləşibsə və ya təhqir olunubsa, bunu necə sübut eləyə bilər? Keçmiş polis rəisi Sağan Aşurov deyir ki, bu mümkündür.
Sadəcə həmin şəxsin hərəkətindən şikayət eləməlidir. Əgər təhqir olunubsa, şikayət eləməlidir ki, mən təhqir olmuşam. Sübut eləmə perspektivi həmişə var. Sübut eləmək üçün şübhəsiz ki, o peşəkar vəkil köməyindən bəhrələnməlidir. Ancaq perspektivdə onun tələbi rədd olunsa belə, bu hadisənin qeydə alınması baxımından çox vacibdir. Bu şeyləri eləmək lazımdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşanmasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim
hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Sinvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakt ayır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlık Radyosu'nda kaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakının Binəqədi rayonu 28 May qəsəbəsində yaşayan dinləyicimiz İdris kişi deyir ki, onların yaşadığı ərazi magistral yola yaxındır. Bu yolla hərəkət edən maşınların isə sürəti normadan artıq olur.
28 May qəsəbəsindən əsas magistral yol keçir. Oradan maşınlar elə bir sürətlə gedir ki, çox pis hal yaranır. Ölüsüz 80-90 kilometr saat gedirlər. Və burada dəfələrlə ölüm hadisələri baş verib. İndi öyrənməyin və marağın bundan ibarətdir ki, bunun qarşısını almaqdan ötürü bu ərazidə, bu yolda, Binəqədi rayonunun 28 May qəsəbəsində bu yolda hər hansı bir önləyici tədbir görüləsidir ya yox və görülməyəcəksə xahiş edirik bunu nəzərə alıb orada hər hansı bir tədbir görsünlər ki, beləmki təhlükələrin qarşısı alınsın.
Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Əsədov isə deyir ki, magistral yolda maşınların sürəti 110-dan yuxarı olmamalıdır. Vaqif Əsədov onu da söyləyir ki, yol polisi bütün avromagistralı nəzarət altında saxlaya bilməz. Bəzi yerlərdə sürücülərin radar dediyi sürət ölçən və qeydə alan aparat quraşdırılıb.
Paytaxt ərazisində olan bütün avtomagistral yolları xüsusi texniki qurğular vasitəsilə nəzarət olunur. Hər bir halda yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində dövlət yol polisi bütün lazımı tədbirləri həyata keçirir.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Bakıdakı 199 saylı məktəb indi Avropa liseyi olub. Məktəbin müəllimlərini isə köçürüblər başqa təhsil müəssisəsinə. Amma müəllimlər bundan narazıdır. Onların giləyini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli dinləyib problemə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Vüsaləni eşidək.
Sentyabrın 15-də şagird və müəllim kollektivini sinif otaqlarına çağıran məktəblər arasında bir yoxluq təşkil edəcək. 2008-ci ildə müəllim və şagirdləri 199 saylı orta məktəbin 75 yaşını qeyd etməyə hazırlaşırlar. Bir də eşidirlər ki, artıq 199 saylı məktəb yoxdur. O, Pedagoji Universitetin hərbi ixtisasını əla ilə qurtarır. Sonra Qarabağ uğrunda döyüşlərdə batalyon komandiri olur. Ehtiyata çıxdıqda isə həyatını gənclərə hərbini öyrətməyə sərf edir. Söhbət 199 sayılı məktəbin müəllimi Şahin Babayevdən gedir. Məktəbin bağlanmağı müəllimi işsiz qoyub.
Hərbi rəhbər məktəbdə birdən olduğuna görə indi də bizi 150-yə birləşdirmək istəyirlər. Oranda öz hərbi müəllimi var. Mən onda havada qalam avtomatik. Yəni ikinci hərbi müəllim rəhbər olmur məktəblərdə, birdən olur.
Uşağım gec öyrənir uşaqları, gec olur. Mən çıxarım, onu başqa məktəbə aparsam, onun psixologiyasına təsir eləyəcək. Hə, çox təsir eləyəcək. Ona görə, sən 190-a aparmaq istədin, onu da ki, istəmir.
Təsiratlarını bizimlə bölüşən valideyn 199 sayılı məktəbin bağlanmasını təsəvvür edə bilmir. 9-cu sinif şagirdlərini isə hələ də bir sual düşündürür.
Çox çətindir burada. Lap bap balacadır bu sinif. O biri məktəbimizi mən bilmirəm nəyə görə şey elədilər. Yaxşı olardı ki, elə orada oxuyardı.
199 sayılı məktəbin ləğvi məsələsi belə olur. Təhsil naziri Misir Mərdanovun 13 avqust 2008-ci il əmrində deyilir ki, Bakı Avropa Liseyinin tədris maddi bazasının möhkəmləndirilməsi üçün 199 sayılı məktəbin binası liseyin binasına verilsin. 199 sayılı məktəbin müəllim və şagird kollektivi isə 150 nömrəli məktəbə köçürülsün. Müəllim və şagirdlər isə onlara verilən məktəbin imkanlarını belə qiymətləndirir.
Bu məktəb balaca məktəbdir. Bax balaca məktəbdir. Sinif otaqları uşaqlara çox pis təsir edir. O cür qəşəng, geniş, işıqlı məktəb idi. Ondan sonra bizim uşaqlar o otaqlara gedirlər, onların özlərinə də pis gəlir.
Orada biz getmişik, podval sistemi, otaqlar balaca. Əvvəllər biz 5 gün işləmişik, indi biz 6 günü iş rejimində keçmişik. Nəyə görə? Biz 2 sinifli olur məktəb, sinirlər çatışmır.
Bura yaxşı deyil, bura balacadır. Oran zalı da böyüdü, sinif otağı böyüdü.
İndi verənizə batırsa görə o vaxtı necə batacaq? Adi paltarda yox, məktəb paltarda necə batacaq? Qaraşal var, ağ köynlük.
Öz sinifimizi itirdim, öncəliklə məktəbimizi itirdim. Oraya yaxşı məktəb idi, oradan ürəyim orada qaldı.
Mənim uşaqlarımızın yarısı çıxıb məktəbimizdən. Sonra siniflər pis gündədir.
Mən bir dənə övrəsizə mənimli xəttinə gəlmişəm, yoxsa oxumazdım burada.
150 sayılı məktəbdə kimya müəlliməsinə verilən bir sinifdə olduq. Müəllimə 20-25 şagird üçün otaqda yer düzəltməyə çalışırdı. İki partanı yan-bayan qoyandan sonra onların arasından keçmək əngəl oldu. Vəziyyətdən hali olmaq üçün oradakı şagird və müəllimlərin dialoqunu dinləyin.
Sinifdə qurulur ki, hələ biri də bura yerləşəcək, bu 20 uşağın yerləşməsi üçün. Müəllim sözsüz verir, yan törü keçməlidir də uşağı... Üzümüz bir tərəfə, nə tərəfə? Arxamız
bir tərəfə baxmaq üçün bir dəfə belə getməliyik, sonra çevirilib tərəfə baxanda belə getməliyik.
Otaq, şagird problemləri bir qırağa. Müəllimlərin başqa dərdi də var. Müəllimlər köçürülmənin onlara dəyən ziyanından danışırlar.
Bizim məktəbimiz birləşməkdə müəllim kollektivində işsizlik yaranıbdı. 4 saat, 3 saat, 2 saat. Harada görünürdü ki, Azərbaycan Respublikasında müəllimin nüfusu o qədər yəni aşağı düşürdü ki, müəllim 2 saat, 3 saat, 4 saat qulluq rəsmi ailə dolandırsın. 6 saat dərs 50 manat eləyir. 50 manatın ailə girləmək olar. Mən necə dolanırım?
Bakı Təhsil İdarəsinin strateji təhlil, planlaşdırma və kadrların idarə olunması sektorunun müdiri Bəhvan Nəbiyevin müəllimlərin suallarına cavabı belə oldu.
199 nömrəli məktəbdə hər müəllimin neçə saat dərsi varsa, orada da həmin dərs saatları saxlanılacaqdır. Bunlardan hələ hətta bir neçəsi digər məktəblərə götürüləcəklər, onlarla digər məktəblərə işə qəbul olunacaq.
Siniflərin balaca və təmirsiz olmasına gəldikdə isə Bəhman Nəbiyev bildirdi ki, Təhsil Nazirliyində Bakıdakı ümumtəhsil məktəblərinin hansı vaxtda əsaslı təmir olması məsələsi qoyulub və 150 nömrəli məktəbdə də bu təmir nəzərdə tutulub. Sentyabrın 15-i dərs ili başlayır. 199 sayılı məktəbdən 150 sayılı məktəbin balansına köçmüş müəllimlər isə deyir ki,
cədvəl nədir? Ay güzel. Deyil, sinifi bilmirik. Dünən nəhəri getmişəm əli orada, sinif çatmır.
Təhsil idarəsindən Bəhman Nəbiyevin sözlərinə görə 2 günə bu məsələ həll ediləcək. Sadəcə şagirdlərin gəlişini gözləyirlər. Təhsil idarəsindən verilən məlumata görə 199 sayılı orta məktəbin şagird tutumu təxminən 700 nəfərdir. Oradan 330 şagird və 51 müəllim 150 sayılı məktəbə köçüb və 2 məktəb üçün şagirdlərin sayı təxminən 760 olub. Onu da qeyd edək ki, 199 nömrəli məktəbin mərtəbə və otaq sayı 150 nömrəli məktəbinkindən 2 dəfə çoxdur.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq, amma suallar da var.
Bilmək istəyirdim ki, bu ildə məktəblərdə məktəb forması tətbiq olunacaq ya yox? Sonra əgənəm tətbiq olunacaqsa onu hardan almaq olar? Ya məktəb özü verəcək, ya biz özümüz alacağıq. Bir də ki, məktəblərdə ayrı-ayrı forma olacaq. Hər məktəbin öz forması olacaq. Yoxsa ki, vahid bir formada uşaqlar məktəbə gedəcəklər.
Bakı Təhsil İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Zəminə Əliqızı deyir ki, artıq bu ildən istisnasız olaraq bütün məktəblərdə geyim forması tətbiq olunacaq. Amma hər bir məktəb öz geyim formasını seçməkdə sərbəstdir.
Bu il məktəbli formasına məcburi qaydada keçiddir. Yəni, təkcə Bakının yox, Azərbaycanın bütün məktəbliləri məktəbli formasına keçməlidirlər məcburi şəkildə. Yəni, əvvəl tutalıq, ötən tədris ilində məktəbə, təhsil müəssisəsinə məktəbli forması olmadan gəlməyə icazə verilirdisə, bu dərs ilindən etibarən, yəni, buna icazə verilməyəcək. Bütün şagirdlərdən tələb olunacaq ki, əyinlərində məktəbli formalarını giyinib gəlsinlər.
Bütün məktəblər üçün eyni formada, yoxsa əvvəlki kimi?
Tamamilə fərqlidir. Təhsil Nazirliyinin fərqli bir mövqeyi var bundan bağlı. Hər məktəb öz geyimini seçə bilər. Yəni, vahid məktəbli geyimi bütün respublika üçün müəyyənləşdirilmədi. Ona görə ki, uşaqlar, yəni elə məktəblərimiz, elə müəssisələrimiz vardı ki, onlar formaların fərqli şəkildə görmək istəyirdilər. Biz onların haqlarını poza bilməzdik.
Ümumiyyətlə, hər il dəyişməlidir mi bu məktəbli formasının eskizi yaxud formasının?
Hər bir təhsil müəssisəsinin özünün ixtiyarındadır, bir daha deyirik. Yəni, onlar özləri bunu seçə bilərlər. Amma mənə elə gəl 2009-2010-cu tədris ilində, növbəti tədris ilində məktəbli formasıyla bağlı təkmilləşmə prosesi gedəcək. Yəni, hər halda bu cür formada da hər kəs öz stilini seçsin, olmaz. Bu, beynəlxalq təcrübədə var, oradan yararlanaraq, yəni bu təcrübəni tətbiq eləmək olar. Hər halda məktəbli formasıyla bağlı təkmilləşmə işləri hökmən getməlidir. Bu, idarə olaraq bizim mövqeyimizdir. Məktəbli forması sadəcə ətək, şalvar və köynəklərdən ibarət deyil. Ora həm də ayaqqabılar daxildir, həm də çantalar daxildir. Bunlarla bağlı hələ ki, təəssüf, qərar verilməyib. Ona görə, yəqin ki, bu istiqamətdə təkmilləşmə işləri hökmən aparılmalıdır.
Elə hallar olur ki, uşaqlar, valideynlər məsələn bir yerdən başqa bir əraziyə köçür və bu zaman uşaqların məktəbini dəyişmək məcburiyyətində qalırlar. Amma burada geyim fərqi ortaya çıxır. Bu zaman belə çıxır ki, valideyn yenidən xərç çəkib övladına hansısa yenidən məktəbli forması almalıdır.
Yəni bu məsələ də var. Yəni onunla da əlaqədar var. Əlbəttə əgər bu kütləvi hal fərdi şəkildədir, bu belə deyək, bütün məktəblilər öz məktəblərini bir dərs ilində dəyişmirlər. Əgər kimsə dəyişirsə, təbii ki, o həmin getdiyi təhsil alacağı məktəbin stilindən uyğun seçməlidir.
Yəni burada ikinci dəfə xərcə düşməyi artıq nəzərə alınmır.
İkinci dəfə xərcə düşməli olur. Bir daha deyirəm ki, məsələ bu amili də nəzərə alaraq düşünürük ki, bu istiqamətə təkmilləşmə işləri aparılmalıdır hökmən.
101.7 FM-də qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz, növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat eləyən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var.
Salam əleyküm, adım Davuddur. Mənim hökumətdən bir xahişim var. Birinci qrup ələlilərinə, pensionerlərin olmaz ki, dükkanı açılsın. O qalxır dükkanda, makaron, vərməşil, qənd, çay. Bu əlillər sənəsi nə qalxmasın, nə bişinə də əziyyət çəkməsin. Bilsinə öz dükkanı var, geçsin ətini, yağını, pesokunu alıb. Xəyirəsin özdə bilsin ki, pensiyası niyə çatır, niyə qadirdir. Bunu rast ki, pensiyanı verirsənsə, pensiyanı ona aid verirsən. Ona aid də dükkan aç ki, nə? Qoy cəmaat öz işin bilsin. Pensiyanlar çox təşvişə düşməsə. Xahiş edin, bu işə baxın. Sağ olun.
Alo, mənim adım Nadirdir. Mənim bir böyük xahişim var bizim hörmətli prezidentimizə. Səbəb ondadır ki, bu çox adamlara bu saat veriblər əməkdar adı. Əməkdar müəllim, əməkdar həkim, əməkdar rəssam, əməkdar mədəniyyət işi. O şübhə dürbəcür o hər sahədə müəyyən adamlara veriblər. O ada görə hal-hazırda 30 manat pul verirlər. Axı bu ad əməkdar, Respublikanın əməkdar adı çox hörmətli, çox böyük bir addır. Özü də bu elə belə verilmir ki, bu böyük zəhmətin nəticəsində, böyük istedadın nəticəsində verilmir. verirler. Xahiş eləyərdim prezidentdən. Bu ki, indi hamının o pensiyaları qalxızır, maaşları qalxızırlar. Bir bizə bu adamlara da, bu əməkdar adı daşıyanlara da bir əl tutsun. 30 manatdır. 30 manatı heç olmasa minimum əmək zadına satırsın da. Çox sağ olun.
Biz 1.7 FM'de Azadlıq Radyosunu dinleyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi Azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. ...436-77-41.
Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7 FM. Azadlıq Radyosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı...
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.